Labvakar! Ar 20. janvāra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV prezidenta amatā stājas Donalds Trumps. Pirmā instance atzīst par tiesisku bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no amata. Visā Latvijā atzīmē 1991. Gada barikāžu aizstāvju atceres dienu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Šovakar Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā sāksies 47. Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa inaugurācija. Trumps solījis labāko pirmo dienu, lielāko pirmo nedēļu un visneparastākās pirmās 100 dienas jebkurā prezidentūrā Amerikas vēsturē. Kādi varētu būt viņa pirmie darbi pēc stāšanās amatā, par to Riharda Plūmes ierakstā.
Nākamais Baltānamas saimnieks Donalds Trumps negrasās vilkt lietas garumā un uzreiz ķersies vērsim pie ragiem. Trumps solījis, ka jau pirmajā dienā parakstīs aptuveni 100 izpildrīkojumu, un tiem par pamatu ir viņa kampaņas laikā solītais. Daudzi no šiem rīkojumiem tiks parakstīti, lai atceltu Džo Baidena administrācijas īstenotos rīkojumus. Šajā ziņā sagaidāms, ka Trumps izsludinās ārkārtas situāciju enerģētikas jomā. Pirmie rīkojumi radīs izmaiņas enerģētikas un vides politikā, un viņš plāno atcelt Baidena rīkojumus par dabasgāzes un naftas resursu ieguves ierobežošanu, kā arī ir apņēmies aizliegt jaunus vēja parku projektus. Ar jauniem rīkojumiem Trumps arī vēlas atteikties no federālās valdības daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas politikas. Tādēļ viņš atcels konkrētus ar dzimumu saistītus izpildrīkojumus, ko ieviesis Baidens. Iemesls satraukumam ir arī imigrantiem, jo Trumpa izpildrīkojumi attieksies uz stingrāku imigrācijas politiku, tostarp nelegālo imigrantu deportācijām. Paredzams, ka viņš izsludinās ārkārtas situāciju uz robežas un liks militāru personām palīdzēt nodrošināt dienvidu robežas drošību. Tāpat Trumps solījis izbēgt ielgušo politiku, kas ir atturējusi federālās imigrācijas iestādes no reidiem baznīcās un skolās. Gaidāma arī vairāku to notiesāto personu apžēlošana, kuras piedalījušās 2021. Gada 6. Janvāra notikumos, kad Trumpa atbalstītāji iebruka Kapitolijā. Šādi Trumpa administrācijas startu raksturo telekanāla CBS News analītiķis Kevins Sheridans.
Look, they've had 4 years to plan for this one. It's going to be a lot different than
Viņiem bija 4 gadi, lai šim sagatavotos. Tas būs daudz citādāk nekā 2016. Gadā. Personāls ir nokomplektēts. Viņi ir gatavi rīkoties. Šī pāreja no republikāņu skata punkta ir bijusi daudz citādāka. Opozīcija no republikāņu vidus ir neliela, teju nekāda. Viņi zina, ka viņiem ir jārīkojas, jo amerikāņi ir devuši viņam mandātu, un domāju, ka viņš ķersies pie lietas uzreiz.
Atsevišķi izpildrīkojumi, tā skaitā attiecībā uz imigrāciju un deportācijām, iespējams ātri vien saskarsies ar juridiskiem izaicinājumiem. Daudzi, jau īpaši ukraiņi, gaida, kā Trumps centīsies atrisināt jau 3 gadus ilgstošo karu Ukrainā, un skaidrs, ka, lai nonāktu līdz sarunām, tām ir jāsagatavo augsne. Jāsaprot, uz ko kura puse ir gatava un kādas ir tās pozīcijas. Diplomātu un Trumpa komandas darbs pie tā jau ir sācies, taču skaidrs, ka līdz ar Trumpa stāšanos amatā tas kļūs intensīvāks. Telekanāls CNN, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka Trumps saviem palīgiem uzdevis jau tuvāko dažu dienu laikā noorganizēt telefonu sarunu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Viena lieta, ko šajā sarunā esot plānots apspriest, ir iespējamā klātienes tikšanās ar Putinu tuvāko mēnešu laikā. Riharda Plūme, Latvijas radio.
Kā jau izskanēja ierakstā, liela uzmanība ASV prezidenta Trumpa inaugurācijai šajās dienās ir pievērsta arī Ukrainā. Tur gaida jaunā ASV prezidenta plānu miera panākšanai. No Trumpam pietuvināto komandas jau izskanējis, ka miera panākšanai Ukrainā arī pašai Ukrainai var nākties piekāpties, tostarp attiecībā uz Krievijas karaspēka okupētajām teritorijām. Bet kā šādu ziņu uztver Ukraiņi?
Neko negaidām. Kopumā neko. Būtu forši, ja atbalsts turpinātos vismaz Baidena līmenī, bet saprotams, ka tā nebūs. Diemžēl es domāju, ka vienkārši spiedīs Ukrainu uz piekāpšanos.
Я думаю, буде більша допомога Україні.
Es domāju, ka būs vairāk palīdzības Ukrainai. Viņš tāds saprātīgs. Es domāju, ka būs viss vislabākais Ukrainai.
Я думаю, все буде на краще для України.
Ну нічого не зміниться. Абсолютно.
Absolūti nekas nemainīsies. Karš turpināsies, kamēr mēs viņus neiznīcināsim. Un viss.
Поки ми їх не знищимо, все.
Ar neziņu un satraukumu Trumpa atgriešanos Baltajā namā sagaida Briselē. Uz viņa inaugurāciju nav ielūgts neviens no Eiropas Savienības iestāžu augstākās vadības. Tā vietā Trumps ir devis priekšroku dažādiem konservatīvajiem un galēji labējiem politiķiem. To vidū viena no augstākajām amatpersonām ir Itālijas premjera Džordžija Meloni. Zīmīgi, ka inaugurācijā nepiedalās Ungārijas premjers Viktors Orbāns, kurš kā apgalvo viņa pārstāvju bija ielūgts, bet nevarot ierasties. Par noskaņojumu Briselē stāsta Artjoms Konohovs.
Tam nav pa pamatu tikai ideoloģiskās atšķirības, kā vēl teikt, Trumpa aizstāvi Eiropā, arī Latvijā šis ir arguments regulāri izskan. Tam pa pamatu ir arī tādas ļoti praktiskas un ekonomiskas atšķirības uzskatos un arī apsvērumi, jo Trumps, kā zināms, ir apsolījis ieviest paaugstinātos muitas tarifus. Arī, dzen, protams, neskaidrība par ASV turpmāko atbalstu Ukrainai, arī tas ir būtisks jautājums, jo tad lielāka nasta gūsies uz Eiropas valstīm. Protams, tā ir arī visnotaļ liela neskaidrība, jo nav saprotams, kādu politiku īsti Trumps īstenos.
Šodien arī Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai jautātu iedzīvotājiem, kāds ir viņu skatījums par Donalda Trumpa iespējamajiem darbiem savas prezidentūras laikā.
Viņam ir tādas diktatoriskas tieksmes kā cilvēkam, tad redzēsim, kā tas viss izpaudīsies, jo nu, cerība ir tāda, ka Amerikā tomēr ir daudz arī demokrātisko institūciju, kas balansē to varu. Manuprāt, skaidrs tas, ka pasaule noteikti mainīsies, sākot ar šodien, kad viņš stāsies savā amatā.
Neparedzam havosu tādu, ko neviens neredzēs, varbūt kaut kas labs var iznākt, bet tas būs negaidāms manā skatījumā. Viņš ir blēdis. Tāda, kāda mums ar viens otru šī valdībā.
Nav vairs pirmā reize, ir otrā reize, līdz ar to kaut kāda apjausma par šo cilvēku veselo saprātu vai neesamību tieši kaut kāda ir, bet ne pašā laikā, nu visai pārējai pasaulē arī skaidrs, kas viņš ir, nu viņam nebūs tik viegli vairs rīkoties, bet kas būs un kā būs?
Administratīvā rajona tiesa noraidījusi bijušā Rēzeknes domas priekšsēdētāja partijas kopā Latvijai līdera Aleksandra Bartaševiča pieteikumu atzīt par pretiesisku viņa atstādināšanu no amata. Bartaševičs lūdza tiesu vērtēt, vai pamatoti konstatēta viņa atbildība par domas kolektīvajiem lēmumiem. Tāpat bijušais mērs apstrīdēja ministra secinājumus, ka Rēzeknes dome un tās priekšsēdētājs pārkāpa tiesību normas, neieplānojot budžetā pienācīgus tēriņus. Tomēr tiesa secināja, ka Bartaševičs ir pārkāpis likumus, tāpēc atbrīvots pamatoti. Šī diena Olainē sākās ar sadursmi starp mikroautobusu, kurā tobrīd atradās 18 skolēni un vieglo automašīnu. Negadījumā cieta 3 cilvēki, to starp 2 bērni. Satiksmes drošības eksperts norāda, ka pārvadājot bērnus, nedrīkst būt nekādu atrunu, lai neizmantotu visus iespējamos drošības līdzekļus. Plašāk Sintijas Lukjānskas ierakstā.
Neilgi pirms 8:00 no rīta valsts policija saņēma izsaukumu Olainē Zemgales ielā, kur bija notikusi sadursme starp mikroautobusu un vieglo automašīnu. Zināms, ka mikroautobusā tobrīd atradās 18 skolēni, no kuriem 2 bērni un viens pieaugušais cieta. Jāteic, ka par laimi visas cietušās personas bija apmierinošā stāvoklī, un iegūtās traumas nebija bīstamas dzīvībai, tomēr cietušie tika nogādāti ārstniecības iestādē. Pēc policijas rīcībām sākotnējās informācijas, mikroautobusa šoferis nepārliecinājās par drošību, veicot kreisā pagrieziena manevru, kā rezultātā notika sadursme ar vieglo automašīnu. Valsts policijā sākts administratīvais process un norit negadījuma apstākļu izmeklēšana. Savukārt sarunā ar Latvijas radio CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis pauda, šajās avārijās, kur cietuši ir bērni, būtiski jādomā par to, kas tiek pārvadāts, taču ne šoferi, ne pavadošās puses to nav darījušas, uzsvēra Oskars Irbītis.
Tomēr jādomā, ļoti būtiski jādomā, ko tad mēs īsti vedam, bet bērni ir mūsu pati vērtīgākā trauma, kādu mēs varam desīt. Līdz ar to arī atbilstoši ir jārīkojas, tātad obligāti jālieto visi paredzētie drošības līdzekļi, obligāti visiem jābūt ir piesprādzētiem, ja tas bērnos ir mazāk, tad tādā gadījumā jābūt ir visiem šiem palikņiem, ja pavisam maziņš specializētiem sēdeklītiem, un šeit nekādā. nekādas atkāpes vispār nedrīkst būt. Tā, man te tikai līdz veikalām, man te tikai līdz stūrim, man tikai no skolas, tad mājai. Absolūti lielākais negadījumu daudzums notiek 5 km rādījusā dzīves.
Satiksmes drošības eksperts ir pārliecināts, ka šādos gadījumos, kad tiek pārvadāti bērni, nav vietas nekādiem aizbildinājumiem, un ja cilvēki paši to nesaprot, tad kontrolējošām iestādēm ir jāvēršas ar visu stingrību, lai to izskaustu. Sintī Lukjanska, Latvijas Radio.
Šodien aprit 34 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgi aizstāvēja valsts brīvību pret militāriem uzbrukumiem un neatkarības pretiniekiem. Visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem šovakar piemin un atceras barikāžu laiku un to aizstāvjus. Plašāk Agnijas Lazdiņas reportāžā.
Šodien mēs tradicionāli iededzam ugunskuru 91. Gada barikāžu atcerēji.
Pieminot barikāžu laiku un tā aizstāvis, valsts augstākās amatpersonas šorīt doma laukumā Rīgā iededza tradicionālo ugunskuru. Prezidents pauda, ka šodien mēs sakām paldies visiem tiem, kas pirms 34 gadiem nebaidījās.
Viņi nepaspēja nobīties, viņi rīkojās. Arī šodien, tad, kad gan Ukraina cīnās par savu neatkarību, tad, kad mēs redzam, ka katru dienu, katru stundu kāds cenšas mūs provocēt, mums nav laika baidīties. Mums ir jārīkojās. Mums katru dienu jāstāv savās barikādēs par mūsu valsts brīvību un neatkarību. To es novēlu mums visiem.
Līdz ar būšanu pie ugunskura, doma laukumā ir iespēja aplūkot arī vairākas izstādes. Proti skatīt 24 dažādus plakātus, kas rāda un stāsta par notikumiem 1991. Gada barikādēs, iekāpt muzeo busā jeb dzeltenajā Ikarus autobusā, kas vēsta par barikāžu notikumiem, kā arī apskatīt biedrības tavi draugi Ukrainas atbalstam veidoto izstādi no 12 unikāliem darbiem, kas izgatavoti no maskēšanās tīkliem. Savukārt vakarā doma laukumā paredzēta sadziedāšanās pie ugunskura, kas kļūs jau par patriotisku tradīciju. Kā Latvijas Radio norāda uzrunātie iedzīvotāji, ņemot vērā pasaulē notiekošo, barikāžu atceres diena kļūst arvien nozīmīgāka.
Nu, daudz ko nozīmē. Nu, tāpēc, ka mēs te veselu nedēļu stāvējam šeit.
Nebija skaidrības par nākotni un bija tā sajūta, ka nu, viss, kas var notikt. Un, nu, tāds baigs laiks īstenībā. Un ar to jau viss nebeidzās ar tām barikādēm. Vēl jau bija augusta pučs.
Mēs esam izcīnījuši to brīvību, bet nu, daudziem tik viegli neiet.
Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Latvijas hokejists Ronalds Ķēnīs šo sezonu varētu papildināt jau ceturtās komandas sastāvu. Sezonu hokejists sāka Lozanas vienībā, neaizvadot nevienu spēli, viņš pārstāvēja Šveices otrās līgas klubu. Pēc līguma laušanas Ķēniņš neizturēja pārbaudes laiku citā Šveices komandā, bet iespējams hokejists tomēr varēs turpināt karjeru Šveicē. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Hokejists Ronalds Ķēniņš varētu pievienoties Šveices augstākās līgas pastarītei Ambri Pjota, tā ziņo medijas Watson. Janvāra sākumā Bērnas vienība pārtrauca sadarbību ar uzbrucēju pēc pārbaudes laika beigām. Šo sezonu Ķēniņš kopumā aizvadījis 9 spēles, 7 Šveices otrajā līgā, bet 2 Somijas augstākās līgas komandā HPK, kas bija pārbaudes līguma laikā. Kopumā Šveices augstākajā līgā uzbrucējis 485 spēlēs guvis 198 punktus.
Ar to izskan 20. Janvāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pie skaņupulca bija Rīta Kārnača, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 2 grādi un pūš dienvidu austrumu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Savukārt par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, pastāstīs sinoptiķis Toms Bricis.
Iepriekš prognozes pieļāva augstāku laika iestāšanos janvāra beigās, tomēr jaunākie dati rāda, ka siltums Latvijā turpināsies. Visu darba nedēļu laiks būs pārsvarā apmācies, pa laikam gaidāmi nokrišņi, lielākoties lietus, bet iespējams arī slapjš sniegs. Naktīs temperatūra -2 + 3 grādi robežās, dienās 0 + 5 grādi. Nedēļas nogalē kļūs pat vēl mazliet siltāks, temperatūrai pakāpjoties līdz +2 + 7 grādiem, taču biežāk līs un sestdiena būs arī vējaina.